Բարի երեկո, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք։ Ուղիղ 8 տարի առաջ այս օրը Ցյուրիխում ստորագրվեցին հայ-թուրքական արձանագրությունները, որոնք այդպես էլ կյանքի չկոչվեցին։ Ծառուկյան դաշինքում դեռ չեն քննարկել, ցանկանում են արդյոք Սերժ Սարգսյանին տեսնել վարչապետի պաշտոնում 2018-ի ապրիլից հետո։ Քաղաքական ուժերը պասիվ են նոյեմբերի 5-ի թիմ ընտրություններում թեկնածուներ առաջադրելու հարցում, արձանագրում է Դավիթ Լոքյանը։ Թուրք-ամերիկյան դիվանագիտական ճգնաժամը խորանում է։ Վրաստանի նախագահը չի ստորագրել խորհրդարանի ընդունած սահմանադրական փոփոխությունների փաթեթը։ Այս եւ այլ թեմաներ մեր ցերեկային ծրագրում, նախ սակայն լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Թուրքիայի նախագահը հայտարարել է, որ Անկարան շարունակելու է աջակցել Ուկրաինայի ինքնիշխանությանը եւ տարածքային ամբողջականությանը։ Մենք չենք ճանաչել եւ չենք էլ պատրաստվում ճանաչել Ռուսաստանի կողմից Ղրիմի բռնակցումը 3 Կիևում Ուկրաինայի նախագահի հետ ասուլիսում, ասել է Ռեջեփ Էրդողանը։ Վրաստանի նախագահը վետո է դրել սահմանադրության բարեփոխումների վրա, որոնք էլ ավելի են ընդարձակում խորհրդարանական կառավարումը։ Ետ ուղարկելով նախագիծը խորհրդարան Գյորգի Մարգվելաշվիլին մի շարք փոփոխություններ է պահանջել, այդ թվում վերականգնել նախագահի ուղիղ ընտրությունները եւ 2020 թվականից անցնել 100%-անոց համամասնական ընտրակարգի։ Չնայած Մարգվելաշվիլիի եւ ընդդիմության առարկություններին իշխող կուսակցությունը նախանցած շաբաթ հավանություն էր տվել նախագծին եւ հիմա այլ հայտարարում է, թե կարող է հաղթահարել նախագահական վետոն։ Նախագահ Էրդողանը խորը ափսոսանքի հայտնել Թուրքիայի քաղաքացիներին վիզա չտրամադրելու Միացյալ Նահանգների որոշման կապակցությամբ։ Մենք ցեղախումբ չենք, Թուրքիան ղեկավարվում է օրենքի գերիշխանությամբ եւ ես հանձնարարել եմ համարժեք պատասխան տալ, հայտարարել է Ռեջեփ Էրդողանը։ ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցների հարաբերություններում աննախադեպ դիվանագիտական սկանդալ սկսվեց անցած շաբաթավերջին, երբ Ստամբուլում ձերբակալվեց ամերիկյան հիպատոսության աշխատակից Թուրքիայի քաղաքացի Մեթին Թոփուզը, լրտեսության եւ ահաբեկչության աջակցելու մեղադրանքներով։ Եվրամիությունը առաջին անգամ հայտարարում է, թե պատրաստ է ընդունել Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոին արևելյան գործընկերության նոյեմբերին կայանալի գագաթնաժողովում, հայտնում են ազատության աղբյուրները անանուն մնալու պայմանով։ Նախորդ 4 գագաթնաժողովներից առաջ միջդեռ Բրյուսելը ցանկալի չէր համարել ավելի քան 2 տասնամյակ Բելարուսը ղեկավարող Եվրոպայի վերջին դիկտատոր համարվող Լուկաշենկոյի մասնակցությունը։ Ռուսաստանի արտարադատության նախարարությունը զգուշացրել է Ազատություն ռադիոկանին, որ կարող է սահմանափակել ընկերության աշխատանքը Ռուսաստանում եւ Ղրիմում։ Ռուսական մեդիայի նկատմամբ Միացյալ Նահանգներում իբրև թե բանեցվող ճնշումներին ի պատասխան։ Պաշտոնական նամակում նշվում է, որ ընկերությունը կարող է որակվել որպես օտար երկրագործակալ եւ ենթարկվել սահմանափակումների։ Ազատության փոխնախագահ գլխավոր խմբագիր Նենադ Փեջը հայտարարել է. «Մենք լրագրողական կազմակերպություն ենք եւ հավատում ենք, որ կկարողանանք շարունակել մեր աշխատանքը»։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակենք թողարկումը։ Ներքաղաքական ամենակարևոր հարցերից մեկն է, թե ով է լինելու երկրի ղեկավարը թիվ 1 Պաշտոնյան 2018 թվականի ապրիլից հետո, երբ ավարտվի Սերժ Սարգսյանի նախագահության երկրորդ ժամկետը։ Արդյոք վարչապետ կմնա Կարեն Կարապետյանը, թե նա ինչպես տարիներ առաջ էր կթողնի պաշտոնն ու կհեռանա, այս անգամ տեղազիջելով Սերժ Սարգսյանին։ Խորհրդարանում ամենամեծ ընդդիմադիր խմբակցությունն ունեցող Ծառուկյան դաշինքի անդամ Վարդան Բոստանջյանն ասում է, իրենց այդ հարցը հետաքրքրում է, սակայն դաշինքում դեռ չեն քննարկել։ Աստղիկ Բեդևյանին լսենք։
Ծառուկյան դաշինքի պատգամավոր Վարդան Բոստանջյանն ասում է, վարչապետի պաշտոնում Սերժ Սարգսյանի հնարավոր պաշտոնավարման հարցը իրենց դաշինքում բոլորին է հետաքրքրում, բայց խորհրդարանի ամենամեծ ընդդիմադիր խմբակցությունը հավաստիացնում էր Բոստանջյանը, մինչև այժմ նման հարց չի քննարկել։ Ինչու՞։ Պատգամավորի ձևակերպմամբ չեն շտապում։
Դե գիտեք, այդ քննարկումները մենք կանենք երևի վաղը, կանենք վաղը չէ մի սորը, երբ որ կգա դրա պահը, այս պահը չի եկել պարզապես։
Նկատի ունեք, կանեք այն ու հանդես։
Չեն կարող չանել, իհարկե կանենք։
Տրամադրությունները համենայն դեպս
մինչև որևէ մեկը չի ուզել իր տրամադրությունը այս պահին բարձրացնել։ Ну, պայմանավորված մի գուցե օբյեկտիվ, մի գուցե սուբյեկտիվ հանգամանքներով։
Իսկ Պարոն Ծառուկյանն էլ չի հայտնել իր տեսակետը։
Դուք կարծում եք նման հզոր մարդը այդպես բանը գործ ունի, պետքա պատտվի տարբեր տեղեր իր կարծիքը արտահայտի։
Ինչ տարբեր տեղեր, նկատում եմ կուսակցությունում։
Դե ես դրա մասին եմ ասում, կուսակցությունում դեռևս մենք չենք անդրադարձել այդ հարցին։
Իսկ ձեր կարծիքով նա ինչպիսի վարչապետ կլինի։ Կարծում եք, որ նպատակահարմար է, որպեսզի վարչապետի պաշտոնում Սերժ Սարգսյանը ղեկավարումը երկրի շարունակի։
Բոլոր դեպքերում ես ասում եմ, մենք կանվանենք Արեն Կարապետյան, կանվանենք Սերժ Սարգսյան, կամ կանվանենք Սամվել Կարապետյան կամ մեկ այլ մարդ, ես կցանկանամ, ինչպես յուրաքանչյուր քաղաքացի մեր երկրի, կցանկանանք մարդ առաջնորդ, որը կարողանա երկրին տանել ու ուղղել բացառապես մեր համար ցանկալի ու դրական արդյունքների։
Այսինքն ձեզ համար կապ չունի Սերժ
Սարգսյանը։ Ոչ թե կապ չունի, ես բայց ամենակարևոր ասեցի, ամենակարևոր պահը ասեցի, ուրեմն մեր մոտ ոչ թե անձն է կարևոր, այլ կարևոր է հաջողությունները։
Ուղիղ 8 տարի առաջ այսօրը Ցյուրիխում բավական լարված բանակցություններից հետո Հայաստանն ու Թուրքիան ստորագրեցին հարաբերությունների կարգավորման արձանագրությունները։ Դրանք նախատեսում էին արդյունքում նաև բացել ավելի քան 2 տասնամյակ միակողմանիորեն փակված հայ-թուրքական սահմանը։ Սահմանը, սակայն, ինչ որ ասել, փակ է Թուրքիան այն բացելու համար հերթական անգամ նախապայման դրեց Ղարաբաղյան խնդրի լուծումը։ 2010 թվականից սկսած նախագահ Սարգսյանը նախ արձանագրությունների վավերացման գործընթացը կասեցրեց, ապա որոշեց արձանագրությունները հետ կանչել խորհրդարանից։ Այս տարի արդեն ՄԱԿ-ի ամբիոնից Սերժ Սարգսյանը խոսեց փաստաթղթերը վերջնականապես անվավեր ճանաչելու հնարավորության մասին, եթե մինչև գարուն, այսինքն մինչև իր պաշտոնավարության ավարտը, Թուրքիան արձանագրությունների հետ կապված քայլեր չձեռնարկի։ Հայ-թուրքական արձանագրություններին մշտապես դեմ արտահայտված դաշնակցությունը, կարծում են, նախագահն ավելի վաղ պետք է նման որոշում ընդուներ։ Լսենք Տաթև Դանիելյանին։
Հայ-թուրքական արձանագրությունների ստորագրման գործընթացը սկսեց Սերժ Սարգսյանը, և նա էլ այն պետք է ավարտի մինչև պաշտոնավարման ժամկետի լրանալը, կարծում է քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանը։
Հայաստանը տեղափոխվում է նախագահական համակարգից դեպի պարլամենտական, ուրեմն նախագահի ինստիտուտը այլ լիազորություններ կունենա, այլ ֆունկցիաներ, ավելի կրճատված, ավելի փոքր, ուրեմն գլխավոր դեմքը կլինի գործադիր մարմնի նոր վարչապետը, ու ես կարծում եմ ճիշտ է ավարտել այդ պրոցեսը հենց նույն լիազորություն ունեցող նախագահով։
2009-ի այսօրը հոկտեմբերի 10-ին Շվեցարիայի Ցյուրիխ քաղաքում Հայաստանի ու Թուրքիայի միջև ստորագրվեցին երկկողմ հարաբերությունների զարգացման ու երկու երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու մասին արձանագրությունները։ Հայկական կողմից արձանագրությունները ստորագրեց արտգործնախարար Էդվարդ Նահբանդյանը, թուրքական կողմից նրա պաշտոնակից Ահմեդ Դավութոգլուն։ Ստորագրմանը ներկա էին ԱՄՆ պետդեպարտամենտի քարտուղար Հիլերի Քլինթոնը, Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Նախատեսվում էր արձանագրությունները ներկայացնել երկու երկրների խորհրդարանների վավերացմանը։ Եվ չնայած գործընթացը նախատեսվում էր դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատում առանց նախապայմանների, պաշտոնական Անկարան արձանագրությունները սկսեց կապել Ղարաբաղյան հարցի հետ։ Այս տարվա սեպտեմբերին արձանագրությունների ստորագրումից 8 տարի անց նախագահ Սարգսյանը ՄԱԿ-ի ամբիոնից հայտարարեց Հայաստանը 2018-ի գարուն է մտնելու առանց այդ ՍԻՆ արձանագրությունների։ Սերժ Սարգսյանն ըստեյության վերջնաժամկետ ներկայացրեց Հարևանին, տեղեկացնելով պատրաստ է առվոչինչ հայտարարել այդ փաստաթուղթը մինչև հաջորդ գարուն, երբ ըստեյության կլրանա իր պաշտոնավարման ժամկետը։ Արձանագրությունների նախաստորագրումից հետո 2009-ի ապրիլին կոալիցիայից դուրս եկած դաշնակցության Հայդատի և քաղաքական հարցերի գրասենյակի պատասխանատու Կիրո Մանանը ողջունում է պաշտոնական Երևանի այդ որոշումն ու կարծում՝ մինչև ապրիլ սպասելու կարիք չկա։
Բեջեր այս աշխատանքը շատ այս գործընթացը այսքան երկար տևեր, որովհետև դա վտանգ է ի վերջո, եթե ասածներս մեկ կողմից նախագահը կարողացավ իրականացնել, օրինակ որպես վստահելի գործընկեր ներկայացնել, բայց դա չարժեր առնել այսքան մեծ վտանգավոր ռիսկով։
Հայ-թուրքական մերձեցումը Երևանի համար քաղաքական այլընտրանք էր լինելու, կարծում է քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանը, ակնարկելով Հայաստանի կախվածությունը Ռուսաստանից։ Ներկապուլում, սակայն, քաղաքագետը տրամաբանական է համարում արձանագրություններից հրաժարվելու Հայաստանի դիրքորոշումն ու առաջարկում վերադառնալ ի ձևակերպմամբ Երևանի ավանդական քաղաքականությանը։
Երբ որ Հայաստանը աշխատելով աշխարհի հետ ճնշում էր գործադրություն Թուրքիայի հետ, ես դրա կողմնակիցը չէի, դու գիտեք։ Ես կողմնակից էի, որ բոլոր հարցերը լուծենք Թուրքիայի հետ երկխոսության մեջ, բայց քանի որ Թուրքիան կոշտ ձևով կապում է մեր հարաբերությունները Ղարաբաղի հարցի հետ, ունի պրիմիտիվ միակողմանի պրոադրբիջանական դիրքորոշում Ղարաբաղի հարցում, ես համարում եմ, որ մենք պետք է վերադառնանք ավանդական քաղաքականության, երբ որ և Հայաստանի պաշտոնական Երևանը, և Սփյուռքը, և հասարակությունը։
Նոյեմբերի 5-ին Հայաստանի բոլոր մարզերի մոտ 7 տասնյակ համայնքներում տեղական ընտրություններ կանցկացվեն։ Այս ընտրություններում համայնքի ղեկավարի 143 թեկնածուների կեսը հանրապետական են, մյուս կեսում մեծամասնությունը անկուսակցականներ են, իսկ Վարգավաճ Հայաստանի Դաշնակցության քաղաքացիական պայմանագրի թեկնածուները միասին չեն անցնում 1 տասնյակը։ Այսօր թիմ ընտրություններում կուսակցությունների պասիվությունը մատնանշել է նաև տարածքային կառավարման նախարար Դավիթ Լոքյանը։ Նախարարը լրագրողներին հրավիրել էր վարչապետի հանձնարարականով ամփոփելու անցած տարին։ Լսենք Անուշ Մուրադյանին։
Նոյեմբերի 5-ին համայնքների խոշորացման գործընթացի շրջանակներում Հայաստանի 49 քաղաքներում ու գյուղերում սպասվում են թիմ ընտրություններ։ Տարածքային կառավարման նախարար Դավիթ Լոքյանի խոսքով կարևորը կարող գյուղապետեր ունենալն է։ Դաշնակցական նախարարը համաձայն չի առաջադրված որոշ թեկնածուների այն պնդման հետ, թե պայքարը լինելու է ձևական։ Լոքյանի խոսքով ոչ ոք մեղավոր չէ, որ օրինակ Գեղարքունիքի մարզի Ծովինար գյուղում համայնքի գործող ղեկավարի դեմ առաջադրվել են նրա տեղակալը և չկան այլ ուժերի թեկնածուներ։ Նախարարի կարծիքով անարդար չէ նաև այն, որ ապարանում համայնքի ղեկավարի պաշտոնի համար պայքարելու է առևտրի և սպասարկման հայտնի կենտրոնի Գնթունիքի հիմնադիր տնօրեն Կարեն Եղիազարյանը, և նրա դեմ առաջադրված միակ թեկնածուն նույն ընկերության հաշվապահն է։
Սա համարում եմ մեր քաղաքական ուժերի պասիվությունը։ Ինչ կապ ունի, որ Կարենը առաջարկվում է, առաջադրվում է ուրեմն ապարանում։ Ես կարծում եմ, այնտեղ պետք է առաջադրվեին նաև դաշնակցունից թեկնածուներ, դաշնակցունը իհարկե այնտեղ ավականում 4-5 թեկնածու ունի արդեն, որոնք մտնելու են ելքից, պետք է առաջադրվեին բարգավաճից, պետք է առաջանային և քաղաքական ընտրություն ունենային։ Բայց եթե մարդիկ հասկանում են, որ տվյալ թեկնածուն համակրանք է վայելում և կարող է ընտրվել, Շորժայի Սուլիկոն 18-20 տարի գյուղապետ է և կողքի փոքր գյուղերը մշտապես կապի մեջ են եղել և աշխատել են։
Դաշնակցությունը նաև մյուս քաղաքական ուժերը լավ չեն աշխատել, դրա համար էլ այդ համայնքներում թեկնածուներ չունեն, ասում է Լոքյանը։ Նախարարը նաև նշում է, Հայաստանում հատկապես մարզերում քաղաքական համաչափության խնդիր կա, և ապագայում պետք է աշխատել այդ ուղղությամբ։
Ապագայում, երբ որ մենք կանցնենք քաղաքական ընտրությունների համայնքներում, սա կարևոր բարեփոխում կլինի քաղաքական ուժերին դեպի մարզեր տանելը։ Մեր ամբողջ քաղաքականությունը Երևանում է, մեր ամբողջ քաղաքտնտեսությունը Երևանում է, մեր ամբողջ գիտությունը Երևանում է, և մենք լոկալիզացված, կենտրոնացված ենք մայրաքաղաքում։ Քաղաքական համաչափություն չկա մեր երկրում, համաձայն եք։
Վաղը հոկտեմբերի 11-ին Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը միաժամանակ կլինեն Սոչիում, սակայն արդյոք կլինի Սարգսյան, Ալիև և Պուտին երկկողմ հանդիպում, դեռ պարզ չէ։ Ազա Բաբայանին լսենք։
Վաղը հոկտեմբերի 11-ին Սոչիում են լինելու միաժամանակ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները։ Այնտեղ անցնելու են ԱՊՀ և Եվրասիական տնտեսական միության գագաթնաժողովները։ Այսօր Սոչիում գումարվել է ԱՊՀ երկրների արտգործնախարարների խորհրդի նիստը։ Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը երեք հայտարարել է, թե Սոչիում Վլադիմիր Պուտինը կանցկացնի նաև մի շարք երկկողմ հանդիպումներ, ընդ որում ընդգծել է, որ Պուտինը հանդիպելու է Ղազախստանի, Մոլդովայի և Ուզբեկստանի նախագահների հետ, հավելելով չեմ բացառում, որ լինեն նաև ուրիշ հանդիպումներ։ Ես թվարկեցի նրանք, որ արդեն համաձայնեցված են, հնարավոր է, որ առանձին քննարկումներ էլ լինեն ոտքի վրա, օրինակ, կամ այլ հանդիպումներ ևս անցկացվեն։ Կլինի որևէ ձևաչափով հանդիպում Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահների մասնակցությամբ, թե ոչ, պաշտոնական հայտարարություն գոնե այս պահին դեռ չկա։ Երեք հիշեցնենք, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Բաքվում կառավարության նիստի ժամանակ հայտարարել էր, թե Ղարաբաղյան կարգավորման ուղղված բանակցային գործընթացն այսօր վերսկսվում է առանց որևէ նախապայմանի։ Հայաստանը տարբեր տեսակի նախապայմաններ առաջ քաշելով ցանկանում էր խափանել բանակցությունների վերսկսումը, բայց այժմ ստիպված է հրաժարվել այդ քաղաքականությունից, ասել էր երեք Ադրբեջանի ղեկավարը։ Իսկ ավելի վաղ, հոկտեմբերի 7-ին, ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահները ամփոփելով իրենց այցը տարածաշրջան հաղորդագրություն են տարածել, որում մասնավորապես ասված է. Երկու նախագահներն էլ հաստատել են իրենց պատրաստակամությունը վերսկսել բանակցությունները հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը հասնելու նպատակով։ Թե երբ, որտեղ և ինչ ձևաչափով կկայանա այդ հանդիպումը, համանախագահները չեն հայտնել։ Հիշեցնենք, վերջին անգամ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները հանդիպել են 2016 թվականի հունիսին Սանկտ-Պետերբուրգում, դա երկկողմ հանդիպում էր Ռուսաստանի նախագահի մասնակցությամբ։ Ռազմական հարցերով ռուսաստանցի փորձագետ Վլադիմիր Եվսեևի կարծիքով երկկողմ հանդիպում Սոչիում Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ պետք չէ բացառել։
Я полагаю, что обсуждение карабахской тематики возможно.
Ռուսաստանցի փորձագետը նաև նկատում է.
Сейчас наблюдается относительно затишье в зоне Нагорного Карабаха, то есть снижение интенсивности боевых действий по сравнению, например, с маем или июнем.
Համեմատաբար հանգստությունը Ղարաբաղում լարվածության նվազումը մայիս-հունիս ամիսների հետ համեմատ պայմանավորված չէ նրանով, որ Ադրբեջանը հանկարծակի խաղաղասեր է դարձել։ Ամենայն հավանականությամբ գործում են ռուս-ադրբեջանական որոշակի պայմանավորվածություններ։
Մինչև տարեվերջ Սարգսյան Ալիև հնարավոր հանդիպման համատեքստում թերթերն անդրադարձել են Ղարաբաղյան հակամարտության բանակցային գործընթացին, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժողովուրդ թերթը մեկնաբանում է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի նախորդին հնչեցրած այն հայտարարությունը, թե Ղարաբաղյան բանակցային գործընթացը վերսկսվում է առանց նախապայմանների։ Թե ինչ նախապայմանների մասին է ակնարկում Ալիևը, դժվար չէ ենթադրել։ Նախորդ տարվա ապրիլյան քարորյա պատերազմից հետո Վիեննայում և Սանկտ Պետերբուրգում Սերժ Սարգսյան Իլհամ Ալիև հանդիպումների ժամանակ պայմանավորվածություններ ձեռք բերվեցին շփման գծում մշտադիտարկման և միջադեպերի հետաքննության մեխանիզմի հաստատման ուղղությամբ։ Այս ողջ ընթացքում Հայաստանը մշտապես հայտարարել է, որ պատրաստ է գնալ այդ քայլին, փոխարեն ամենատարբերատյաններից Ադրբեջանին մեղադրելով բարձր մակարդակով ձեռք բերված պայմանավորվածությունները չկատարելու մեջ։ Բայց ապարդյուն Ադրբեջանը հակառակ իր իսկ խոստումների որևէ քայլ չարեց Վիեննայի և Սանկտ Պետերբուրգի պայմանավորվածությունները կատարելու ուղղությամբ, գրում է ժողովուրդն ու շարունակում։ Ու հիմա, երբ Ադրբեջանի նախագահը խոսում է բանակցային գործընթացն առանց նախապայմանների վերսկսելու մասին, նշանակում է Հայաստանն ու ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներն են որոշել հրաժարվել շփման գծում մշտադիտարկման և միջադեպերի հետաքննության մեխանիզմի հաստատման վերաբերյալ ձեռք բերված պայմանավորվածություններից, այդպես փորձելով խթանել բանակցային գործընթացը, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Ռուսաստանը գլոբալ քաղաքականության մեջ ամսագրի գլխավոր խմբագիր Ֆյոդոր Լուկյանովը, անդրադառնալով տարեվերջին նախատեսվող Սարգսյան Ալիև հանդիպման հնարավոր արդյունքներին, 168 ժամ թերթի հետ զրույցում նշում է. Անկախ նրանից Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները կհանդիպեն թե ոչ, տարածաշրջանում ոչ խաղաղություն, ոչ պատերազմ իրավիճակը կշարունակվի, քանի որ ստատուս քվոյի պահպանումը ձեռնտու է և հակամարտության կողմերին և միջնորդներին, ինչպես նաև չկա երկու կողմի համար ընդունելի կարգավորման լուծում, այս պահին հակամարտության որևէ տեսակի լուծում տեսանելի չէ։ Ըստ Լուկյանովի, խաղաղ կարգավորման փոխընդունելի տարբերակի բացակայության պայմաններում նախագահները որքան էլ հանդիպեն, որևէ արդյունք չի լինելու, արդյունքը լինելու է միայն այն, որ համանախագահներն աշխատեցին և կազմակերպեցին նախագահական հանդիպում, որը կլինի նախագահական հանդիպումների շարքում հերթականը, բայց ոչ որոշիչը, գրում է 168 ժամ թերթը։
Տեսնենք, թե ինչ է կատարվում Հայաստանից դուրս։ Միացյալ Նահանգները Երևանից դադարեցրել է մուտքի արտոնագրի տրամադրումը Թուրքիայի քաղաքացիներին, այն բանից հետո, երբ թուրքերը կրոնական առաջնորդ Ֆեթուլլահ Գյուլենի հետ կապեր պահպանելու մեղադրանքով ձերբակալել են Ստամբուլում ամերիկյան հյուպատոսարանի աշխատակից Մերին Թոփուզին։ Թուրքիան ափսոսանք է հայտնել պետական դեպարտամենտի այս որոշման համար և նույն կերպ է պատասխանել, դադարեցրել է ամերիկացներին թուրքական վիզաների տրամադրումը։ Այսպիսով երկու երկրների դիվանագիտական ճգնաժամը խորանում է, Արմեն Քոլոյանն է պատմում։
Անկարան Միացյալ Նահանգներին կոչ է անում վերանայել վիզաների տրամադրումը սարացնելու որոշումը։ Դեռ տակավին վերջերս նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը իր ամերիկացի պաշտոնակից Դոնալդ Թրամփին անվանել է «մեր սիրելի ընկերը», իսկ Թրամփը ասել է, որ երբեք թուրք-ամերիկյան կապերը այսչափ սերտ չեն եղել։ Մինչդեռ երեկ Թուրքիայում ԱՄՆ դեսպան Ջոն Բասը հյուպատոսարանի աշխատակցին ներկայացված մեղադրանքները անհիմն է անվանել, ցանուցել է, որ դադարեցվում է ոչ ներգաղթյալների վիզաների տրամադրումը և Անկարային կոչ է անում հարգել դիվանագիտական աշխատողների անվտանգությունը երաշխավորելու միջազգային պարտավորությունը։
Last week, for the second time this year, a Turkish staff member of our diplomatic mission was arrested by Turkish authorities.
Անցած շաբաթ արդեն երկրորդ անգամ այս տարվա ընթացքում թուրքական իշխանության կողմից ձերբակալվել է մեր դիվանագիտական ծառայության թուրք աշխատակիցը։ Չնայած մեր գործադրած առավելագույն ջանքերին, մենք այդպես էլ չկարողացանք պարզել ձերբակալության դրդապատճառները և հիմնավորումները, եթե դրանք ընդհանրապես կան, ասել է Թուրքիայում ԱՄՆ-ի դեսպանը։
We have been unable to determine why it occurred or what, if any, evidence exists against the employee.
Նրա փոխանցմամբ հյուպատոսարանի թուրք աշխատակիցը չի ունեցել փաստաբանին տեսակցելու հնարավորություն։ Դեսպանը նախատել է թուրք իրավապահներին տգեղ գործելակերպի համար։
Particularly disturbing is that some Turkish officials apparently have provided information about the allegations to certain news outlets.
Առավել մտահոգիչ է այն, որ թուրք պաշտոնյաները մեղադրանքի մասին ակնհայտորեն տեղեկություններ են փոխանցել որոշ լրատվամիջոցների։ հանգամանքը չքննարկելով ոչ կասկածյալի, ոչ էլ նրա փաստաբանի հետ, ասել է դեսպանը.
Without informing the accused or his legal counsel.
Ի պատասխան ամերիկացիների որոշման, Թուրքիայի արտգործ նախարարությունը հրավիրել է ԱՄՆ փոխդեսպան Ֆիլիպ Կոնսետին եւ նրան հայտնել, թե Անկարան ակնկալում է, որ Միացյալ Նահանգները կվերանայի մուտքի արտոնագրերի տրամադրումը դադարեցնելու որոշումը։ Ուկրաինա այցելած նախագահ Էրդողանը երեք անդրադարձել է ամերիկացիների հետ վեճին.
Թուրքիա bir hukuk devletidir. Her şeyden önce biz bir kabile.
Թուրքիան օրենք հարգող պետություն է։ Մենք ցեղախումբ չենք, որն ապրում է ինչ-որ ցեղերի տարածքում։ Ինչ էլ ցանկանան բացատրել կամ անել ամերիկացիները, Թուրքիայի հանրապետությունը կպատասխանի բացարձակ նույն եղանակով, որի հիմքում փոխադարձության սկզբունքն է։ Այդ է պահանջում իրավիճակը, ասել է Էրդողանը։
Bizim de Amerika'da yine büyükelçimiz anında açıklasın. Süreç bundan ibarettir.
Թուրքերը Միացյալ Նահանգներից պահանջում են արտահանձնել ԱՄՆ-ում ապաստանած կրոնական առաջնորդ Ֆեթուլլա Գյուլենին, ով ըստ պաշտոնական Անկարայի 2016 թվականի ձախողված հեղաշրջման կազմակերպիչն է։ Գյուլենը կտրականապես հերքում է մեղադրանքը։ Իդեպ երկու դաշնակից երկրների տարաձայնությունները արդեն ազդել են թուրքական շուկայի վրա։ Թուրքիայի ազգային տարադրամի լիրայի փոխարժեքը եւ բորսաներում թուրքական արժեթղթերը անկում են գրանցել։
Վրաստանի նախագահը չի ստորագրել սահմանադրական փոփոխությունների փաթեթը, որը հաստատվել էր խորհրդարանի կողմից եւ հետ է ուղարկել այն լրամշակման իր դիտողություն առաջարկների հետ միասին։ Չնայած վրացական երազանք կուսակցությունը ունի սահմանադրական մեծամասնություն անգամ առանց նախագահի համաձայնության փոփոխություններն ընդունելու համար։ Նոր սահմանադրությունը 2024 թվականից վերացնելու է նախագահի ուղղակի ընտրությունները եւ խորհրդարանի ընտրությունների համար միայն համամասնական կարգ է սահմանելու։ Գևորգ Ստամբոլցյանին լսեք։
Վրաստանի նախագահը հրաժարվում է ստորագրել սեպտեմբերի 26-ին խորհրդարանի կողմից հաստատված սահմանադրական բարեփոխումների փաթեթն։ Այս մասին Գեորգի Մարգվելաշվիլին հայտարարեց երկուշաբթի երեկոյան Հավլաբարի իր նստավայրում հրավիրված հատուկ ասուլիսի ընթացքում։ Այսօր ես հետ եմ ուղարկել խորհրդարան սահմանադրության փոփոխությունների նախագիծը, դրան կցելով իմ պարզաբանումները։ Այդ պարզաբանումները վերաբերում են մի շարք վիճահարույց դրույթների, մասնավորաբար խորհրդարանական ընտրությունների ընթացքում հաղթող կուսակցությանը տրվող բոնուսին, նախընտրական դաշինքների ստեղծմանը, սահմանադրական դատարանի գործունեությանը, 2020 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների ընթացքում համամասնական ընտրակարգի կիրառմանը վերաբերող անցումային դրույթներին, նախագահի ընտրության կարգին և դավանանքի ազատությանը վերաբերող հոդվածներին, հայտարարում էր Վրաստանի նախագահը։ Մարգվելաշվիլին մասնավորաբար առաջարկում է վերացնել նորացված սահմանադրությամբ ամրագրված այն դրույթը, որի համաձայն խորհրդարանական ընտրություններում հաղթած քաղաքական ուժը բոնուս է ստանում անցումային շեմը չհաղթահարած ուժերին բաժին ընկնող մանդատների տեսքով։ Մարգվելաշվիլին նաև դեմ է նախընտրական դաշինքների ձևավորումն արգելող սահմանադրական դրույթին, ինչպես նաև կոչ է անում չհրաժարվել նախագահի համընդհանուր ընտրությունների պրակտիկայից։ Խորհրդարանի կողմից հաստատված սահմանադրական փոփոխությունների համաձայն 2018-ին Վրաստանի քաղաքացիներին վերջին անգամ հնարավորություն կտրվի նախագահ ընտրել 6 տարի ժամկետով։ 2024 թվականից սկսած նախագահին նշանակելու է ընտրիչների 300 հոգանոց կոլեգիան։ Իշխող վրացական իրազանքի ներկայացուցիչները, սակայն, համոզված են Բիդզինա Իվանիշվիլիի աջակցությամբ նախագահ ընտրված և հետագայում նրա հետ հարաբերությունները խզած Մարգվելաշվիլին փորձում է ապակայունացնել իրավիճակը երկրում։ Դա ապակառուցողական քայլ էր նախագահի կողմից, և ես կարծում եմ, որ եթե Մարգվելաշվիլին շարունակի նույն ոգով գործել, ապա նա իր վետոյի հետ քաղաքական դաշտում միայնակ կմնա, հայտարարում էր վրացական երազանք խմբակցության անդամ Լևան Կոբերիձեն։ Խորհրդարանական ընդդիմության ներկայացուցիչները, սակայն, խոստանում են աջակցել Մարգվելաշվիլին, անելով հնարավորը, որ սահմանադրական փոփոխությունների վրա դրված նրա վետոն ի վերջո հանգեցնի ներկայացված նախագծի արմատական փոփոխությունների։ Այս մասին հայտարարեց վրացական խորհրդանում ներկայացված ամենամեծ ընդդիմադիր ուժի Եվրոպական Վրաստան կուսակցության առաջնորդ Գիգա Բոկերյան։ Մենք մեր աջակցությունն ենք հայտնում նախագահի վետոին, ցավոք սրտի, սակայն մենք այլևս հիմքեր չունենք հուսալու, որ վրացական երազանքի Իվանիշվիլիի թիմը ստապություն կցուցաբերի։ Չնայած դրան, մեկ անգամ ևս նրանց կոչ եմ անում վերանայել իրենց մոտեցումը խուսափելով քաղաքական ողջ սպեկտրին, քաղաքացիական հասարակությանն ու ողջ վրաց ժողովրդին հակադարձվելու հեռանկարից, հայտարարում էր Եվրոպական Վրաստան կուսակցության ղեկավար Գիգա Բոկերյան.
Թելի պոլիտիկուրի սպեկտրից, թելի համակարգ սազոգոդովից, սաբոլջամշի, քարթուլի խալխի սապիրիսպիրում խարես։
Իշխող կուսակցության ներկայացուցիչները սակայն նշում են, որ արդեն առաջիկա օրերին, ըստ ամենայնի ուրբաթ հոկտեմբերի 13-ին, Վրաստանի խորհրդարանն արտահերթ նիստ կգումարի և կքննարկի նախագահ Մարգվելաշվիլի կողմից սահմանված վետոյի հարցը։ Վրացական երազանքն այդ վետոն հաղթահարելու համար բավարար թվով քվեներ ունի։ Առանց նախագահի հավանության սահմանադրության նախագծին օրենքի ուժ հաղորդելու համար իշխող կուսակցությանը խորհրդարանում 113 քվե անհրաժեշտ։ Վրացական երազանք խմբակցության անդամների ընդհանուր թիվն այս գումարման խորհրդարանում 115-ն է։
Վերադառնանք Հայաստան, Երևանից մեկնարկել է սփյուռքահայ գրողների համաժողովը, աշխարի գրեթե 2 տասնյակ երկրներից, թե հայագիր, թե օտարագիր գրողներ հավաքվել են Հայաստանում քննարկելու 21-րդ դարում հայ գրականության թեման։ Գայանե Դանիելյանին լսենք։
Հայաստանի գրողների միության նախաձեռնությամբ եւ հրավերով այս օրերին, հոկտեմբերի 8-ից 12-ը, Հայաստանում են գտնվում 17 երկրների ժամանած շուրջ 50 սփյուռքահայ գրողներ, հայագիր եւ օտարագիր, մասնակցելու սփյուռքահայ գրողների 600 համաժողովին։ Այն մեկնարկեց 3 ծաղկաձորում գտնվող գրողների ստեղծագործական տանը։ Առանձին պատվիրակությամբ այս համաժողովին ի թիվս 30 հայաստանցի գրողների մասնակցում են նաեւ Արցախի գրողները։ Մի խոսքով կարելի ասել, ողջ աշխարհով մեկ սփռված հայ գրողների մի մեծ խումբ կրկին հնարավորություն ունի գտնվելու հայ ենքու միասին եւ արծարծելու հայ գրողն ու գրականությունը 21-րդ դարում թեման, որը համաժողովի ընթացքում հնչելի բանախոսությունների հիմնական թեմաներից մեկն է։ Ինչպես նշում է գրողների միության նախագահ Էդվարդ Միլիտոնյանը.
Բոլորս էլ տեղյակ ենք, գիտենք աշխարհում որտեղ ինչ պատահի, իր մի թևով առնչվում է հայ համայնքին, հայ մարդուն, եւ բոլորս էլ անհանգստացնում է, թե ասենք ահաբեկչություն եղավ կամ մի դեր երկար շարժ եղավ, մի դեր մի բան եղավ, հայ հոր չկա այդտեղ։ Այս բոլորը կենցաղային մանրուքներից, իրադարձություններից սկսյալ մինչև երկրների կյանքում, ինչպես եղավ մեր ձավոր արևելքում, ամեն մի իրադարձություն, խոշոր թե փոքր, տեսնում ենք առնչվում է հայությանը, եւ բնականաբար գրականությունը ինքը չի կարող այդ ամենը քնգրկել իր մեջ։
Իսկ ինչպես է դիմագրավում 21-րդ դարի մարտահրավերներին հայ-գերմանական գրականությունը, Էդվարդ Նյուտոնյանի համոզմամբ։
Կարծում եմ, այս մարտահրավերները ճանաչում է, ինք խորքերն է մտնում եւ գեղարվեստական իր հարթությամբ ներկայացնում է աշխարհին։
Սփյուռքահայ գրողների 600 համաժողովին բացի ելույթներից հնչելու են նաև հիմնական բանախոսություններ Հայաստան սփյուռք գրական կապերի ուսումնասիրության ուղղությամբ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտում իրականացվող ծրագրերը կներկայացնի Վարդան Դևրիկյանը, արդի սփյուռքահայ գրական միտումների մասին կխոսի Սուրեն Աբրահամյանը, Արցախի գրողների միության նախագահ Վարդան Հակոբյանը կներկայացնի Արցախ սփյուռք գրական կապերի արդի վիճակը եւ այլն եւ այլն։ Նախատեսված է նաև, որ համաժողովի օրերին սփյուռքահայ գրողները կայցելեն մարաթոն Սուրբ միացնին, պատմամշակութային այլ հուշարձաններ, թանգարաններ, կմասնակցեն գրքերի շնորհանդեսների, դե իսկ այս շաբաթվա վերջում էլ Օշականում ներկա կգտնվեն թարգմանչած տոնին, որի ընթացքում էլ կհանձնվի գրողների միության ամենամյա թարգմանչական կանթեղ մրցանակը։ Համաժողովի պատիրակների շարքում է նաև մի անգլիագիր գիտնական հայագետ Գաբրիել Սուլթանյանը, որը ծննդով Կիպրոսից է, ողջ կյանքը բնակվել է Լոնդոնում, բայց վերջին տարիներին բնակության է տեղափոխվել Երևան։ Մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր, որ անգլիայից ստացված թոշակով է այստեղ ապրում։ Լոնդոնում հրատարակած գրքերին այստեղ ավելացել է դրանցից մեկի թարգմանությունը, առայժմ միակ հայերեն թարգմանված նրա աշխատությունը կոչվում է «Հայոց պատմությունը և Մովսես Խորենացին»։ Ասում էր, որ վերջին 30 տարիներին անմնացորդ նվիրվել է հայագիտությանը։ Ցավոք, հայաստանցի գիտնականներն իր հետ շատ հարցերում համաձայն չեն։
Առաջին անցնեմ, որ նախահայկական քրագանությունը Երևան փերած եմ։ Մեր նախահայրերը ասկից 3000 տարի առաջ, երբ եկան Արամի երկրի մեջ բնակեցան, ադորամար մենք մեզ գոչենք Արամյան ազգ, Արամի երկրի մեջ մոտարապես 10-րդ տար մեր թվականներից առաջ մենք թագավորություններ ունեցանք, երբ թագավորություններին սկսավ քիր քրագանություն, որը կոչվի հիերոգլիֆ, եւ ադոնք առաջին անգամ ես բացահայտեցի, թարգմանեցի
հիերոգլիֆ, թե սեպագիր արձանագրություն, հիերոգլիֆ
հիրոգի արձանագրությունները
գան։ Այնպես ինչպես Եգիպտոսի։
Այո, սակայն անատոլյան հիրոգիֆները դարբեր են, ատոնք բոլորը հայերեն են, միայն թե հասկանալ գուզե։
Դուք բացահայտել եք ամեն ինչ։
Այո, բոլորը բան հրադարակած եմ և թարգմանած եմ։
Անգլերեն։
Անգլերեն անշուշտ, որ համանշարք գտնա։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, նորություններին հետևեք մեր ինտերնետային կայքում www.azatutyun.am, իսկ մենք ուղիղ ռադիոյեթերում կհանդիպենք երեկոյան ժամը 7-ին, հաջողություն։